iti inaldaw apanagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiin nayat ken kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso ken biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat ita gagayam, kadwa andakam, tapno kasta kat malawlawagan ken masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasao ti Dios nga intay dinggen. Dito'y programa nga napauluan, Bagnos iti biag.
Ako'y umaawit noon, ngunit hindi para sa'yo, Panginoon. Pagkat di ko alam kung anong kahulugan, sa'kin man di walang kabuluhan. Ngayon ang musikang hatid nagmumula sa puso ko, itong awit. Papuri ko'y sa'yo pagkat tinubos ako. Kaya tawitin ko'y sa'yo. Si Jesus ang aking musika, nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaad ang bawat tawid. Ngayon ang musikang hatid nagmumula sa puso ko, itong awit. Papuri ko'y sa'yo pagkat tinubos ako. Kaya tawitin ko'y sa'yo. Si Jesus ang aking musika, nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa'king nagsasaad ang bawat awitin na si Kristo'y buhay sa akin.
Si Jesus ang aking musika, nagbibigay sigla sa bawat titik at nota.
Si Jesus ang aking musika, sa'king nagsasaad ang bawat awitin na si Kristo'y buhay sa akin.
Kaya't ni Apo Diyos at ako makadakayo kagabsat kin gagayem iti dating oras, sa pala kumata naragsakan na danrago tayo, ngagdengag digit isasaw ni Apo Diyos, baban iti dating a programa. At ito'y manunti kagabsat kin gagayem yo, Pastor Jun Gananciel, ngagayayat kada kayo kin makikadkadwa, ti panagadal digit isasaw ni Apo Diyos. Kumusta kay kagabsat kin gagayem ko? Sa pala kumata nasalunat kin nakaradkad kayo, itinaldaw-aldaw. Iti dating oras na ikantay manunti gundaway, ngagadal digit isasaw ni Apo Diyos, nga mangpabilig kada tayo iti relasyon, ken namnama, ken pamati tayo iti Dios. Ti adal tayo kagabsat ken gagayem ket masarakan iti libro ti Genesis, may kadwapulo katupat nga kapitulo, umuna nga bersikulo, agingganat ti may katalupulo katduwa nga bersikulo. At ati talo nga napapatag nga pasamak ti biag ni Isaac, ngam na imatangan tayon iti duwa kadigitoy. Tumuna kat ti panakayanak na, kenti may kadwa kat ti panangidaton kinkwana ni Amana. kada iti may katlo, isu ti panakagunod na iti asawa na. Kas kunada, ada ti talo nga napapatig nga pasamak ti panagbiag ti tao, panakayanak, panakikalaysa, kun panakatay. Ngumawan ti nasaysaya at pagpilyan, nudikot ti may kadwa, nga isu ti panakikalaysa. Nudadumag at uray ti deta nga pasit ti panagbiag ti tao, kat san nga makapili isu na, ngumnupay kasta, kat isulat ta dagito'y digiti kang runaan apas pasamak ti panagbiag na. Nukasat nung nga magunod ni Isaac ti asawa na kat intay mamuan. Imbaon ni Abraham ti talken na nga dipen ije Haran sa jay Mesopotamia tapno mangala iti asawaan ni Isaac. Kat makita tayo dito'y ti panagbalaygi ti babaunan na nga nang birok kini Rebecca. Nagpintas dito'y kakabsat apakasaritaan ti ayat. Agsipon ta dito'y ti mangipakita nga ni Apo Diyos kat intrisado ti tao nga inkayatin. Dati duwang institusyon nga impay ni Apo Diyos iti pamilya ti tao. Umuna kat ti panakikalaysa, kariti may kadwa, kat ti panangidalan ti bagina. Tay palubos ti Diyos nga iturayan ti tao ti bagina, kadigito'y nga panawin. Digito'y nga rod kat napatig kakabsat kinagayim ko. No digito'y kat marpuog, madadal ti kaunggan iti tao. Ti pagtangan iso ti duri-duri ti urean niya nga umong ti tao. Amun ni Apo Diyos dita, iso nga'y palubos na nga madan ti kalaysa, tapno dito'y ti mang patibger, kamang palagda ti umong. Adda ti kinapudno na dayto kagabsat. Ket adda ti panakainagan na. Ti panangidalan ti panangidaulo ti tao. Rumbeng nga maddaan ti gobyerno ti panakabalin nga mangtengtengel iti biag ti tao. Tapno masalakniban na ti tao ta dayta ti panggap na. Agsipud ta ti biag ti tao kagabsat ket nasantuan. Isu nga nangted ni Apo Dios ti kasdjay nga linlinteg. Kayat ni Apo Dios nga ibyang mo isuna ti panakayan ayat mo. Ti muna nga nakaskas daw nga naramid ni Apo Dios kat napasamak ti maysa nga kasaran sa Jekana ti Galilea. Saan kung amuno manu nga kasaran tinapanan ni Apo Jesucristo ngam napan iti dayjay nga kasaran. Ti may kadopulo kat upat nga kapitulo iti Henesis ti maysa kadigit ikabaknangan nga pasit ti sao ni Apo Diyos agsipot ti bagbaga ti panggap ti maysa nga yan ayat nga nangrugi pa ilang iti ugma. Maysa nga pakasiritaan wasan nga nakabirok dati sa wani Isaac kanti panangipakita ti na espiritualan nga ladawan kada tayo. Kagabsat kinagayim ko, adaduwa nga banag nga kasapulan tayo nga paliiwan iti dito nga kapitulo. Umuna kagabsat, kati panakibaot ni Apo Diyos kadigiti aming nga pasit tibiyag, digiti karaman iti dito nga pasamak. Kadigito nga panawin, adadigiti timpuyog titat tao, ngagdipdipindar ti panangidalan ni Apo Diyos kadakwana. Adadigiti tat tao nga mamati da, nga daytoy nga libro, kat nagtaod iti paylang ugma, iti tiyempo digiti tat tao, kat agnanaad ka digiti rokib. Digito yung tattao kat narurungsot, kanawan nagadalan da, tagpipinatay da pa'y. Ngam saan yung apatsyon da ito'y. At dati kasuratan nga mga panagnag nga titao, kat saan nga pudno nga kasdjay, agsipod ta makita tayo dito'y, ti panangidalan ni Apo Diyos. Nung iturong ni Apo Diyos, digiti bibiyag digiti nga tattao. Mamati ak nga iturong namot, ti bibiyag tayo. Ti may kadwang abanag nga intay paliiwon iti dito nga kapitulo. Kat itinalintag nga wagas ni Rebecca, nga nagdesisyon nga sumurot iti babao nun, kat nagbalin nga asawa ni Isaac. Kat mapaliw tayo manang kagabsat, dagiti pasamak, nga kas agtultuloy tayo, iti panangidalan tayo ti daytoy nga kapitulo. Ita kagabsat kat rugyan tayo nga rudan, ti umunang nga bersikulo, iti daytoy nga teksto tayo. Kat kunan ti kastoy, kat ni Abraham lakayan, kat adwanan ti tawin, ni Yahweh binindisyonan na isuna ti amin. Lakayan ni Abraham, kat makitan tinagadunga tawin nga limabas tibiyag na. Kat ni Apo Diyos pinaraburan na isuna ti adu. Kaya tin ni Abraham nga ibirukan ni Isaac ti asawaan na. Ngamsan na kahit nga ipasawa tenak na, tika na aneta, agsipon ta digiti tattao sa jay, kat may daton ka digiti jujusen, kat di na mamati ti Diyos. Isong imbaon na ti babaunan na sa jeharan, tapno mangala ti asawaan na. Kuna na ti may kadwa nga bersikulo, kiyuna ni Abraham ti kalakayan nga adipon, nga gayaywan ti amin na sanikwana. Ikabil mo amin ta imam ti baot digiti lupo ket agsapataka. Kakabsat kas Twitter aramiden digiti tattao no agsapatada idi a tiempo. Sandang itayag digiti makinkannawan nga imada sada ikabil ti makinkan nigid ti nasantuan a kasuratan. Kinapudno na awan ti nasantuan nga surat nga awan ti pangikabilan ti imada ken ditay ammono kasatno paylang ti uri sinno nga agsapata. Tapno mangipakita nga isuna ket saan nga gululbod. Tanoy kadang ti tao nga glastog, kat uray man no idisuna ti ima na tirabaw tinasanton nga kasuratan, magapag-ulbudlat ta. Tiwagas na idikagabsat, kat jay tao nga sapata, kat ikabil na ti ima na, tinagbaitan ti lupo, jay pagsapsapataan na. Nusan ang agbidot kakabsat, kat dahito yung adipan, kat iso ni Eliezer. Iso na ti panakaulo, digiti adipan, nga pagtaangan ni Abraham, kat adati anak na. Malagip yung kadingay na wagan ni Abraham, ti matang ni Apo Diyos, iti libro ti Henesis, kapitulo 95, versikulo may kadwa, aging ganati may katlo, panggap dahito yung abanag. Kutkas ko na naman ng timikatlo nga bersikulo, iti dito yung matlang nga libro. Kaya't kung isapatam iti Apo a Diyos, ti langit kandaga. Nga di mong to ipasawa ti anak ko, iti daga dito'y kanaan a pagnanaida. Gagayem kin kakabsat ko, nga namati. Noadan nakyo, nga mabalin nga makiasawa, katurumbang yung ay kararagan. Tasapay kuma, tasan nga makiasawa, tisan nga namati. Agsipod ta dupay lang nagitisan nga namati dito'y daga. Kat nagdakilat ta, ti posibilidad. Para ka digit agtutubo tayo nga makiasawa da, iti may isa kadakwada. Kit no mapasamak iti kastoy, kas kuna ti may isa nga tao, nga no makiasawa ti may isa nga namati, ti san nga namati, agbalin nga katugangan na ti demonyo. Kit kanayon nga madadanda, ti parikot kinkwana. Itagat kayo na ti may kapat a bersikulo, aging nga ti may kanam nga bersikulo. Masapul nga inka ti daga, anakayanakam, kit pumili ka kadigit ikakabagyak, ti asawaan ni isa. Sinuludsud ti adipon. Kas pangarigan tamadi ti babae nga sumurot kanyak ditoy. Ibaon kunto ka diti anak mo iti daga, anagapwam? Saan? Saan mo nga ibaon ti anak ko sa jay, insungbat ni Abraham? Ti baba nga sarita kuna na ti adipon kini Abraham. Kasano no sa anak ang makabirok ti babae, nga kayat na nga sumurot kanyak. Agsubliak ka ditap no may kualaan ni Isaac, tayapan ko sa jay a lugar? Katisungbat ni Abraham, katkastoy. Ay saan mo nga yapan ni Isaac sa jay? Dito ti lugar nga kayat ni Apo Diyos nga pagyanan tayo. San mong isubliso na sa jay, urayan niya ti mapasama. Napatag dito nga intay katahan kakabsat. Itakat kiyo na natin may kapito nga bersikulo. Inalanak ti Apo, iso a Diyos ti langit, ti balay ni Amak. Kani ti daga, digiti kakabagyak. Insapatan ang itid nanto dito a daga, kadigiti kapututak. Ibaw nanto ti anghel na ngumununa, ngam si ka mapansadjay, tap natulungan na ka, amang pilit asawaan ni anak ko. Ni Abraham kagabsat kad pudnong ama ti pamati. Kanayon nga ipagpakita na data, iso nga nagado ti may ayatan kanya na. Kuna ni Abraham ti adipon na, san ka nga madanagan ti idalan na ka ni Apo Diyos, iso ti karina kanya. Ni Abraham kad san nga mangangangaw, agsipod ta mamati, kun san nga mangangangaw. Tati pamati kagabsat kad masapul nga sanggir ti sao ti Apo. Adu nga tao ti makunkuna, mamati kami kini Apo Diyos. Wen nasayat nga mamati kini Apo Diyos, ngam adda ka di kasuratan nga naggapu kanya na. Ni Abraham kanayon nga damagan ti kasuratan, kan magunod na, di kiti kasuratan manipod kini Apo Diyos. Adda tulagan dan kini Apo Diyos, mabalin nga kuna ni Abraham, inkarin ni Apo Diyos kanya nga mabuin ti anak ko nga ni Isaac, kat mangiwarsi ti parabor dito'y daga. Dahito iti kinapudno, adda tinapili ni Apo Diyos nga sawaan ni Isaac kagabsan. Kas makita tayo, mamati ni Abraham, iti kinana kanya na ni Apo Diyos. San tayo ngagbalin nga maag, agsipod ta san nga kinamaag ti pamati? Ta nakasanggir da ito'y ti may sangabanag. At dati kinapudno na, kansan da ito'y nga nang angaw? Kansan tayo nga makisugsugal dito'y? Pudno ti kunkuna ni Abraham, at danam nama no da pamatin kini Apo Diyos. Ti may kawalo nga bersikulo, numadi asumunot king ka ti babae, mawayawayan kanto ti da ito'y asapata. Ngumurean niya ti mapasamak, di mo ipan ti anak ko sa jay. Kuna ni Abraham, sa mong isubsubli sa jay ti anak ko, ngumnusan nga sumurot ti babae, mawayawayaan kan iti sapata. Anya ti kayat na nga saun detoy, mabalin nga ti kayat na nga saun, katkas ti kuna ni Abraham, adati wagas ni Apo Diyos para iti detoy. San ko nga muno kasano ti ramiden na, ngum mamati ak, nga san nga kayat ni Apo Diyos nga makiasawa ti anak ko, ti saan nga namati. Gagayem kin kagabsat ko, dayjay ti makunkuna apang mati. Ti pamati kat iso ti bunga ti panagtalig tayo, iti sao ni Apo Diyos. Kayat ni Apo Diyos nga patyan tayo ti sauna, nga saan tayo lang nga makunkuna nga namati, saan nga mabalin nga pilitim ni Apo Diyos, nga mga ramid ti may sanga banag, agsipod ta patyan namin, nga maramid na daytoy. Kayat ni Apo Diyos kagabsat nga itid tayo kanya na digiti araraw, digiti puspuso tayo. Ngam iso na lang ti mangibaga, nukasano nga masungbatan digiti kararag tayo. Babaan kini Abraham. Mamati ni Abraham kanya na. San nagtartarigagay tanyaman isuna kini Apo Diyos, kuna nalaan. Nusan nagbalinday to'y makaamun ni Apo Diyos itikayat na nga mapasama. Itakakabsat kuna na timikasyam. Inkabil nga rod ti adipon ti ima na ti baot dagiti lupo ni Abraham. Ket insapatana nga ramiden na ti kinid daw ti apo na. Ket napan nga rod ti adipon nga nang birok ti asawaan ni Isaac. Kas ituloy ti kagabsat ti bersikulo sa ngapulo kuna namanan. Inrubwat ti adipon ti sa ngapulo a kamilyo ti apo na. Ket napan ti syudad a pagnanadan ni Nahor ti akin amyanan a Mesopotamia. Ti adipon nga mapansadyay Mesopotamia kagabsat nga mangalat isawaan ni Isaac. Kat nang itugot ti sangapulo a kamilyo, kat kasapulan nga dataglugan kadigitoy, iso nga nang itugot isuna, ti kakadwana nga dipon. Agsipod tawit na, dagiti kinabak nang ti apo na. Kas ituloy tayo ti bersikulo sangapulo kan maysa, ididumteng sa jay pinaginanana dagiti kamilyo na, ti asidag ti maysa nga babon, nga datirwar ti syudad. Sumipngat idi kat tiyempo, ti panagsangpot dagiti babae nga agsakdo. Kas lasabsabali kakabsat, kadigijay nga panawin. Kadigiti babay tagsaksakdo iti danom nga usarinda. Ngimisuda ti nagpainom kadigiti kamilyo ti daytangal daw. Taginapod nuna at adu ti akam digiti babay di ngamita. No ti pagtutungtungan kadigiti akam ti unag ti balay. Isuda ti agpapainom kadigiti dingwin. Kadigiti lalaki mo't at asabali nga raramidin da. Kadigijay nga panawin kakabsat kadigiti babay tinadutukan nga agsakdo ti danom. Dahito yung adipin kat agururay, agsipuntasan nga nasayat no isuna, nga ganganaat iti dayjay nga lugar, ti umununa, ngam digiti umili ijay nga mangusar ti bubon. Dahito yung adipin kat nagtalag ti pagayatan ni Apo Diyos, kas tinaramid ti apuna. Mabasa tayo maring kakabsat, ti may kasangapulo kat duwa, aging gana ti may kasangapulo kat upat, nga birisikulo. Kuna na ti kastoy, nagkararag ti adipin, kinunana, o Apo Diyos ni Abraham nga apok, pagbaligan na kadi, katong palam ti karim iti apo. Addak ditoy asidag ti bubon, a pagsakduan dagiti babbalasang ti syudad. No kunak ti maysa kadakwada, pangaasim ti babam takarambam, to minumak. Kat kunanan to, uminom ka, kat painumakmat, dagiti kamilyo. Iso kuman ti babae nga pilyam asawaan ni Isaac, nga dipon mo. Daito ito ti pakaamwak at tinungpal mo ti karim iti apo. Ti kararag ti adipon kat kaslakastoy. Digiti babbalasang ti syudad umaydan ng sawakdo. Kat san ko nga muno sino ti pilyag kadakwada? Idaw-dawat ko nga tinak papili, kat isumat ko ma ti mapili yo. Ti sabali nga panao, nagpaidalan dito nga dipon kini Apo Diyos, tapno mapili na ti rumbang nga babae para kini Isaak. Sino nga ta ti panagkunayo nga pilyan na? Kas lalaki in napilyan ti kapintasan nga makita na. Kat pudno tinakita na, tan ni Rebecca kakabsat kat may isa nga nalibnos nga balasang. Dagiti puretan, kat mamati da nga dagiti napipintas kanu nga babae, kat demonyo. Demonyo kat napintas, ta isuna kat dating anghel itilawag, ngamsan na nga tinagiko ti amin. Tani Apo Diyos tinamarswa ti amin, kat diyo pa'y nakita, no kasatno kapintas dagiti pinarswana. Inaramid na nga napipintas dagiti babae, kat awan ti dakes na dayta. Kat pacheck nga pilyan dayto yung adipon ti kapintasan nga makita na, nga sumungan. Di pa'y nalpas ti panagkararag na didumteng ni Rebecca, anak awit ti karamba ti abaga na. Iso ti anak ni Bituel nga nakda kin Melka, kin Nahor akabsat ni Abraham. Nalibnos abalasang ni Rebecca kin birhin pa'y laeng. Si Malog anapan ti bubun, kat pinununa ti karamba na, asimangat. Dahit yung kakabsat nga naibasa, kat masarakan dahit yung kakabsat, iti may kasangapulog at lima, aging gana ti may kasangapulog at inam nga bersikulo. Kas kunakon, naglibnos abalasang ni Rebecca. Iso ti kunati na santuan nga surat kagabsat kin gagayem. So nga wandakas na ti kinapintas na. Malidayanak ita kagabsat, tanu kitaan tayo digiti pagpabuya nga nararamid ti Hollywood, kandigiti daduma. Makunak nga tinagikwa ti demonyo ti kinapintas. Ti makunak kagabsat, katrumbang kumalaeng, nga damat matagikwa ni Apo Diyos kadigitoy nga kinapintas. Ta iso natin ang paraswa kadigitoy nga kinapintas, katawan ti dakas, no saran na iti may isang napintas nga paraswa, ngagsirbi ti panggap na. Katsapay kuma, tamangayab ni Apo Diyos kadigiti napipintas, kun natataer nga babae, kun lalaki, ngagsirbi para kinkwa na, kadigito'y nga panawin. Tibalasang katpudo nga nakayayo iti buya na, kat dayta nga kinapintas na, kat mabaling kumangay pangabak no may sali ti salisal ti kapipintasan. May sapay suna abirhin, kat awan pa'y tinamamuna lalaki ti biyag na. Itultuloy tayong arod kakabsat abasaan, timikas ang apulo kat pito, aging gana timikas ang apulo kat siyam na bersikulo. Timaray ti adipon ngay masidag kinkwana kat kinunana. Dila mabalin ti makiinom. Mabalin apo insong bat ni Rebecca, kat dinagdagos na ngay babati karambana, sana pinainom ti adipan. Idi nakainuman kinunana ti babay, painumagmat dagiti kamilyom, aging gati mapnagda. Kas makita tayo, saan lang nga napintas ni Rebecca, no dikat na dayaw kan na imapay ti panagsasauna. Ti bersikulo may kadwapulo kas tuitintuloy na, dinardaras nang imbukbok ti napdadanom ti paginuman dagiti dingwen, sa nagtarimanin, anapan si Macdo. Kasta tinaramid na aging nga napainom na amin dagiti kamilyo. Malagip yung adati sa ngapulo nga kamilyo nga insurot na, katsan ko nga amu kagabsat, no ka no tinaudi nga uras, ngamin inumda. Kuna na ti may kadwapulog at may isang abirsikulo, na uli magtiadipon nga ng buibuya ka ni Rebecca, tapno mamuan na no pinagbalay gimat lang ni Yahweh, tinakaibaunan na winusaan. Tiadipon kagabsat kat nakatakdir sa jay nga masbas daw, kaslasan nga patyan tinakita na, ngampod no daytoy nga mapaspasamak, kat mamati iso na, agsipod tam muna nga ni Apo Diyos, tinakibyang. Kuna natin may kadwapulog at duwa, aging ga natin may kadwapulog at upat nga bersikulo. Idi na painuman ni Rebecca ti Camillo, nangiruwa ti adipon tinangina nga rito sa balitok, kanduwa dadakkan nga pulsera sa balitok, kat inted na ti balasang. Si asino kadi digi tinaganak mo, sinaludsod ti adipon. Awal na ti mabalin mi nga pagyanan, kadigit ikakadwak iti balayo ita Arabi. Ninahor kat kabsat ni Abraham, kuna ti bersikulo may kadwapulog at lima, aging ga natin may kadwapulog at inam. Ado ti garami kan makan ije balay mi. Ada pagyanan nyo, nagluknoy ti adipon kat nagdaydayaw kiniyawi. Nakita ti adipon kagabsat no kasatno nga naggunay ni Apo Diyos kadigidyay nga pasamag. Isungusan ka di nga nasayat, ngagpaidalan ka nagpaiturong tayo kini Apo Diyos. Kas kuna natin may kadwapulog at pito nga bersikulo, madaydayaw ti Apo a Diyos ni Abraham nga apo, tinungpal na ti Karina, iturong nak ti balay, dagiti kabagyan ti apok. Nagmayat dayto nga sao kagabsat, kunana, ti kaaddak ti dalan, inturong nak ti apo. Iturong ti apo, dagiti addan, tinasayat nga dalan, kayat nga saun, dagiti magmagna ti panangidalan na. Dagiti tattaw nga kayat da nga maidalan, kanagpaidalan. Kan dagiti siayat nga mga ramid, ti pagayatan na. Idalan ni Apo Diyos digiti puso, nga kayat na nagpaidalan, ti uray niya nga oras. Kagabsat, isaruno tayo, iti may kadwapulo kat walo, aging gana ti may kadwapulo kat siyam nga bersikulo. Nagtaray anagawid ti balasang iti balay ni inana, kat imbaga na ti amin na napasamak. At dalalaki akabsat na ni Rebecca, nga agnagan iti laban. Isunak at nagtaray nga nagturong tayan ti lalaki, ijay bubun. Manipod dito'y kagabsat, kahit kung akitaan ni laban. Ta manipod iti day tanga oras, kat nagsisiim isuna. Naiayo isuna kadigiti banbanag gawit ti adipon. Kitaan tayo ti sumarunong nga mapasamak. Kitaan tayo ti kunkunana. Iti may katalupulo a bersikulo. Iti day tumutla ang teksto tayo. Kat nakita na digiti aritos kan pulsiras digiti ima ni kabsat na. Nagtaraymat ni laban ang napantayan ni adipon ni Abraham. Nagtagdagdar ti abay digiti kamilyuna ti asidag ti bubon. At dalang sa jerwar ti adipon nga gururay. Nga mayaban isuna sa jabalay da Rebecca. Ngam idi nakita ni Laban digidya nga banbanag kini Rebecca, amuna nga nabaknang ti sanga ilida. Kat ni Laban, saan na nga sayangan iti kastoy nga gundaway? Makita tayong to, ti kababalin ni Laban, iti san nga mabayag. Rimor nga rod ni Laban kagabsat, kat napan apinadanon na ti adipon. Itakat mapantayo ti may katalupulo kat may isang abirsikulo, mabasa tayo. Kunana, dumanon ka ijabalay apo, sika nga binindisyonan ti apo, apay nga adda ka dito yarwar, adda kwartong nga naisagana ije balay, adda mo't pagyanan digiti kamilyong. Uri gayam kagabsat ni Laban, kat bigbigan na ti kinapudno nga dati si bibiyag, na maraswakan may sa Diyos. Si Murik nga rod ti adipon ti balay, inalsaan ni Laban digiti kamilyong, san inikan ida ti garami kan ruot. Kalpasan na, inikan na ti adipon ni Abraham, kan digiti kadwa na ti danom, apang buguda kadigiti sakada. Nadakamat dito'y manin kagabsat, ti panagbuggo ti saka. At dati kagadwa ti adipon nga napansadya nga lugar, kat inistimar ida dalaban, ti panang istimar para kadigiti nababaknang. Makita tayo dito'y kagabsat, ti panang iladawan, iti nakaikunikta ni Kristo kini Apo Diyos. Nakuna ti barong atulang nga dumtang to ti aldaw, na ti kapilya kat agbaling asawa ni Kristo. Kastoy tiwagas ti panang gunod ti kapilya kadigiti nga panawin. Babaan ti Espiritu Santo nga imbaon ti ama, kat ti anak dito'y lubong. Ti Espiritu ni Apo Diyos ang mayarig ti adipon ni Abraham, ngay may makitungtong, saan nga para ti bagina. Tanong magunod na digiti nga banbanag, nagpahay ka ni Kristo, kat ipakita da kada tayo. Nagpintas tinaybating epekto kada tayo dito nga pakasaritan kagabsat. Kat sapay lakuma, taintad ni Apo Diyos kada kayo iti pakisaritaan, iti panagtulnog kan panangidalan ni Apo Diyos kadag iti biyag tayo. Agkararag tayo. Anyan Apo Diyos nga makaiayo dagiti sasa umita, iti deti manen nga oras. Katinikan na kami, san lang ati pang mabilag, no di kati may samanen nga nagpintas nga adal, ngayon kam usarin ti panagpili, nang nangruna ka digit agtutubo, ti makadinada ti panagbiagda ti lubong. Sapay kumaapo, tadagit agtutubo nga dumdumag iti deti nga programa. Katuladan da, tinapasamak kinisaak, nga ti panangpili na ti asawaan na. Kastamat nga uray kuma, dagit tinataengan nga dumdumag, kat makaala dati adal nga mabalinda nga maibingay kadigiti anak da. Wino kagabagyan da nga umadanin at dati proseso ti panagpili ti panakiasawa itibiyag. Kastamat apo nga kanayin kuma nga bendisyonang ti adipon mo ngayon ka masusarin itideto nga programa. Agyamang kami apo Diyos itideto yung oras, bendisyonang ka dititong galmay sa apo Diyos. Kin Kristo nga po mi, dawatin mi amin digito'y. Amen.